To dieťa príde domov, tak si umie ruky zvonku a to je vlastne ten návyk, ktorý vlastne ten rodič buduje u toho svojho dieťaťa. Takže vlastne toto isté sa dá spraviť aj práve s tou finančnou gramotnosťou.
Tá gramotnosť sa musí robiť dlhodobo, není, že si prišla raz knižku a teraz to dieťa to pochopí na prvý raz a už začne všetky tie princípy aplikovať a fungovať s nimi. A toto je presne to, že ten projekt sa uberá momentálne, že tá druhá knižka je ako Sanka načala zarábať, respektíve robiť to, čo ju baví.
Ahojte, vítajte pri sledovaní a počúvaní podcastu Akčných žien. Ako môžete vidieť, nemáme tu dnes len ženy. Ja sa veľmi teším, že môžeme privítať úžasný manželský pár Luciu a Tomáša Riskovcov. Ahojte, vítajte.
Ahojte.
Vy ste nám prišli porozprávať o vašom veľmi peknom projekte, ktorý sa venuje tomu, ako by sa deti mali naučiť finančnej gramotnosti a takisto sporiť peniaze. Vyšla takáto krásna kniha v máji, volá sa Ako sa Hanka naučila sporiť a jej autormi ste vy obaja, pretože ty si na tej strategickej úrovni pomáhal. Môžem to tak povedať, hej? A Lucka ju písala. Tak nám tento projekt predstavte. Čím je výnimočný a prečo ste sa do niečoho takéhoto vôbec pustili?
Kto si zoberie to slovo?
Náš projekt sa zameriava teda na rozvoj finančnej gramotnosti detí z pohľadu takého, že tým, že sme rodičia dvoch malých detí a hlavne tá 5-ročná Tamarka, ktorá sa už o tie peniaze začína čoraz viac zaujímať, tak nám prišla taká potreba, že ako jej vysvetliť hravo, jednoducho, krásne, ako s tými peniazmi správne hospodáriť. Čiže u nás sa vlastne sklobilo také, že to, čo sme počas nášho profesionálneho života robili, čo stále robíme, s tým, že potom prišlo rodičovstvo a potrebujeme tie témy tak, tak prepojiť a z toho vlastne vznikol jednak projekt Bystré deti a druhá vlastne knižka, ako Sanka naučila sporiť.
My si tú knižku budeme aj listovať. Ty si správne poznamenala, že vy ste sa tomuto oboru venovali aj predtým, pretože ty si študovala obchodnú akadémiu, aj si finančná poradkyňa, pracovala si v banke, Tomáš zase viedol Remax, čiže investičný trh v rámci nehnuteľnosti. Máte pocit, že je dobre začať so vzdelávaním detí už v takomto útlom veku? Ohľadom finančnej gramotnosti, je to niečo, čo by sme mali riešiť už na tej úrovni škôlkarov, povedzme?
Za nás určite áno, lebo vychádzame z tej našej skúsenosti, kde to máme navnímané, že ako Lucka hovorila, keď sme sa snažili tú tému vysvetliť našim deťom, čiže Tamarke, a videli sme, že už vie a je schopná navnímať vlastne to, čo sa s ňou rozprávame a v podstate my sme hľadali potom tie spôsoby, že akým spôsobom vlastne jej to vieme vysvetliť a v podstate na trhu sme nevedeli nájsť nič také uchopiteľné, čo by sme vlastne, ako by sme to vedeli tie znalosti a skúsenosti vlastne predať.
Že nejaké detské knižky alebo nejaké materiály na podporu finančnej gramotnosti my sme nenašli teda.
A preto vlastne sme sa rozhodli, alebo tá myšlienka prišla tak nečakane, keď sme cestovali, lebo my sme predtým bývali v Žiline, alebo respektíve posledných 10 rokov sme bývali v Žiline a keď sme sa vracali vtedy naspäť do Žiliny domov, tak sme stali pod strešnou v kolóne a tam vlastne prišla tá myšlienka, že od Lucky, že chcem napísať knihu. Hej, že chcem napísať vlastne knihu, ktorou by sme vedeli odovzdať tú myšlienku Tamarke. Hej, a tam vlastne ako by to celé začalo.
Je to zaujímavé, že sa práve orientujete v knihe aj v celom projekte na takéto malé deti, pretože mnohí dospelí ľudia nemajú vycibrenú finančnú gramotnosť, ľudia si robia dlhy, ľudia nevedia si zrátať, že aký je rozdiel medzi výdavkami a tým, čo zarobíme a že ako vlastne treba správne hospodáriť s peniazmi. Je to niečo, čo je pre Slovensko špecifické, že nie sú dospelí ľudia úplne taký zbehli v tej finančnej gramotnosti a že naozaj máme oproti ostatným európskym štátom výrazné resty?
Ja si myslím, že áno. Aj z tej praxe finančného poradcu som sa veľakrát stretla s klientami, že jednak napríklad nemali vytvorenú finančnú rezervu, keď chceli kupovať nehnuteľnosť. Alebo fakt brali úvery, ktoré vedeli potom v budúcnosti spraviť problém pri napríklad riešení hypotéky. Čiže myslím si, že áno. A je to možno spôsobené aj s tým, že fakt tá finančná gramotnosť sa nevychovávala. To teraz.
A ja už sa bude, vďaka vám.
A s tým, že ja by som odpovedala na tú otázku, že prečo od toho útlho veku, podľa mňa, akože napríklad ten predškolský vek, je presne tam aj Hanka ako špongia. Deti si myslí, že to je syr, ale je to špongia. A v tom predškolskom veku ja teda vnímam tak, že deti sú veľmi, vnímavé, zvedavé, pozerajú sa na ten svoj okolo, chcú vidieť, ako a prečo to v celé funguje. Čiže ako poviem, ten predškolský vek je úplne taký ideálny, ako s tým začať. Samozrejme, nevysvetľovať zložito, že ako investovanie funguje, ale proste im dá taký ten zdravý finančný základ v tomto veku úplne ideál.
Ako sa hýbu trhy finančné a bitcoin a tak ďalej, to nie je asi niečo, čo by deti úplne vedeli si navnímať. Čiže čo je ten správny kľúč?
A možno ešte doplním vlastne tú myšlienku, ktorú hovoríš, že a tie deti sú ako špongy a vlastne keď im rodič dokáže vysvetliť tú tému jednoducho, hravo a tak, aby to deti pochopili, tak oni to veľmi rýchlo nasajú. A je to akože na tom príklade, že keď dieťa príde domov, tak si umie ruky zvonku a to je vlastne ten návyk, ktorý vlastne ten rodič buduje u toho svojho dieťaťa. Že vlastne toto isté sa dá spraviť aj práve s tou finančnou gramotnosťou. Že keď vlastne zarobím nejaké tie peniaze alebo nejaké peniaze dostanem, tak prioritne by som si mal odložiť tie peniaze pre seba alebo ich investovať a potom míňať. A keď teda možno nemám akoby, že z čoho investovať alebo nemám z čoho si odkladať, tak sa práve pozrieť na to, že ako môžem zarobiť viacej alebo čo môžem preto spraviť alebo možno sa pohrať s tým rozpočtom, aby som vlastne ten prebytok mal. Čiže vlastne preto ten návyk by sa mal vytvárať už v detstve, aby vlastne keď prídu tie deti do dospelosti, tak toto bolo pre nich to prirodzené a automatické.
My žijeme teraz pomerne v takej komplikovanej dobe, digitálnej dobe, pretože keď sme ešte my boli malí, tak bolo bežné, že sme mali doma nejakú šporkasku, kam sme si hádzali ešte staré koruny slovenské, alebo sme chodili na výlety s triedou a tam sa zbierali peniaze, z ktorých sa potom kúpil nejaký darček pre rodičov alebo pre niekoho. Čiže my sme žili naozaj v tej dobe, kedy fungovali peniaze, papierové, mince, ale dnes už sa všetko platí kartou, alebo mobilom, alebo nejakými smart hodinkami. Čiže aj to vzdelávanie detí je asi o to komplikovanejšie, pretože peniaze sú už niečo, čo je virtuálne a úplne abstraktné. Aké sú tie výzvy pre vzdelávanie detí, ako teda peniaze fungujú a ako vieme si nakupovať a čo je vlastne hodnota tých peňazí?
A ja by som možno začala od začiatku, alebo teda od takého prvotného, že 5-ročným deťom, že smart hodinky alebo karty asi nie je úplne najvhodnejšie dávať, preto keď začnete možno s tým 5-ročným dieťaťom, tak presne začať s tie mince, bankovky, vysvetľovať, ako to celé funguje, hovoriť veľmi aj doma o tom, skadiaľ mám tie peniaze ako rodič, aké sú moje povinné výdavky, čo z tých peniazí musí odísť, aké sú moje dobrovoľné výdavky, presne na tie výlety alebo na hocičo dobrovoľné, čo si chceme kúpiť v obchode. Čiže ak to vieme, nie možno od takého 5. až 8. roka podchytiť takto, že fyzicky sa hrať s tým peniazmi, tak ako potom to uchopenie v vyššom veku cez tie karty a smart hodinky môže byť o mnoho jednoduchšie pre tie deti. Mm-hmm. Čiže po mňa tak postupne to u nich budovať celé.
A aj vlastne pomaličky akoby odkryva, lebo tiež vnímame, alebo respektíve máme taký pocit, že tá téma ohľadom finančnej gramotnosti a celkovo ohľadom financií je taká tabu. Je, že vlastne akože veľmi sa v rodine o tom nehovorí, že možno kto koľko zarába a tak ďalej. To nie je akože podstatou toho, ale skôr akoby rozprávať sa práve o tých peniazoch, ako by sa mal rodič rozprávať o emóciách so svojím dieťaťom a vlastne robiť mu takú tú pomocnú barličku a vlastne odkrývať im ten svet vlastne toho nepoznaného. Čiže vlastne toto je to, kde dokáže potom rodič aj vysvetliť práve tú hodnotu tých peňazí, že koľko možno musí a koľko času musí pracovať na to, aby si mohol dovoliť kúpiť takúto vec.
A máte pocit, že túto rodičovskú nedostatočnosť, to nazvem možno tak trochu pejoratívne, suplujú alebo by mali suplovať školy a škôlky?
Ja si úprimne myslím, že by to mala byť taká trojkombinácia, že určite dieťa, rodič, inštitúcia, či už je to materská škola alebo škôlka, lebo ako každé vzdelávanie, finančná gramotnosť sa musí robiť dlhodobo, to není, že si prečítam raz knižku a teraz to dieťa to pochopí na prvý raz a už začne všetky tie princípy aplikovať a fungovať s nimi, to určite nie, takže určite dlhodobo, pravidelne a takto jedine bude mať celý zmysel. Čiže určite musia kooperovať, nie suplovať sa navzájom, ale kooperovať určite spoločne.
Vaša kniha je určená primárne pre škôlky a predškolákov a s takým cieľom ste ju aj tvorili, aby to bola učebná pomôcka pre učiteľov a učiteľky v škôlke. Tak nám povedzte o tom viac, ako to bude v praxi fungovať, pretože je na trhu od mája. Dá sa kúpiť na vašom e-shope bystredeti.eu, ale už putuje pomaly aj do tých škôlok, kde bude slúžiť predškolákom, aby sa vzdelávali.
Tak ako hovorí, že vlastne A rozhodli sme sa aj s tou cestou, teda, že tú knihu budeme distribuovať a predávať cez náš web. A vlastne tá cieľová skupina je určená vlastne, alebo respektíve, hovoríme, že teda je to od 4 do 8 rokov, ľudská potom môže vlastne dopovedať o tom veku. A je vlastne určená smerom k rodičom a potom ale aj smerom k materským školám a materským škôlkam, alebo respektíve základným školám a materským školám, kde sme vlastne pre tieto inštitúcie vytvorili komunikačnú vzdelávaciu platformu, kde vlastne sa môžu zapojiť práve materské školy, kde jednak majú nejaké fyzické produkty, čo je práve spomínaná kniha, alebo teda fyzická maňuška ako hračka, že vedia aj interaktívne sa hrať s deťmi. A plus sú tam vlastne inštruktážne videá pre učiteľky a učiteľov, kde vlastne sa vysvetľuje práve tá téma momentálne toho sporenia, aby to aj tí učitelia vedeli pochopiť tou ľudskou rečou. Takisto je tam, sú tam videá, že ako to majú vysvetľovať deťom, čo si majú dávať pozor, ale vlastne na čo klásť dôraz. A v konečnom dôsledku sú tam aj inštruktážne videá k hrám, že ako sa majú vlastne s tými deťmi hrať práve na túto tému.
A deti prirodzene sa hrajú radi na obchod alebo na služby, hej, kaderníctvo, potraviny, radi vydávajú peniaze papierové alebo si z guličiek robia peniaze alebo si ich vyrábajú z papiera. Takže ja si myslím, že v tých deťoch to prirodzene je, že oni to vidia aj na nás, chcú veľakrát sa podobať dospelým, zrkadliť to, čo my dospelí robíme, takže je to určite veľmi pre ne prirodzené prísť do styku s takýmito hrami, ktoré ako keby zrkadlia ten svet dospelých. A je to aj taký trend v zahraničí, a keď som si čítala, že ako sa učia deti v Silicon Valley, tých najväčších startupistov a najväčších podnikateľov, tak tam aj tie školy už nefungujú tak, že ideme sa teraz biflovať nejaké učivo na spameť, ale ideme v tých deťoch podporovať práve to podnikateľské správanie. Takže určite je to niečo, čo môže tie deti potom v budúcnosti inšpirovať k tomu, aby začali podnikať, alebo aby si otvorili nejaký vlastný biznis, alebo rozmýšľali nad tým svetom trošku v iných intenciách. Aj toto je podprahovo zachytené v tom projekte a v tej knihe, ktorú ste dali dokopy?
Podpraho veľmi. S tým, že nám presne prišiel podnet po tejto knižke, že deti si stále, lebo je tam tie peniažky, ktoré si sporí Hanka v tej knižke, je vlastne na základe toho, že dostáva vreckové. Prišla presne spätná vec od rodičov, že deti si stále väčšie a väčšie vreckové pýtajú, čo s tým, že takto treba napísať knižku, kde ich naučím, ako si peniaze zarobiť. A toto je presne to, že kde ten projekt sa uberá momentálne, že tá druhá knižka je, ako sa Hanka naučila zarábať, respektíve robiť to, čo ju baví. A to je presne to, že sa spolu s Hanka s rodičmi zase naučí, ako nájsť svoju silnú stránku, to, čo ju baví, v čom má potenciál, a za pomoci rodičov to proste rozvíja. Čiže určite veľká časť finančnej gramotnosti je presne toto, že rozvíjať to vnútorné nastavenie detí a možno budú z nich fakt mini podnikatelia teraz, a keď budú veľký, tak veľký podnikatelia.
Áno, nejakí youtuberi už minimálne teraz, minimálne. Kúne, to už môžeme robiť od 8 rokov.
Presne tak, a ono to vlastne je presne, tá myšlienka je aj o tom, že ako si povedala, že robiť to, čo ťa baví, a že či som podnikateľ, alebo podnikateľ nie som, či pracujem, alebo som zamestnaný, tak je presne to, že keď chcem aj dosiahnuť ten finančný cieľ, alebo vzdelávať sa v tej finančnej gramotnosti, tak práve potrebuje aj ten rodič viac možno to dieťa k tomu, že rob to, čo ťa baví, a vieš potom lepšie prísť k tomu naplneniu tvojho života.
Tak, lebo to robíš úplne inak, keď ti niečo baví, robíš to šťastnejšie, máš lepšie produkty alebo lepšiu službu dávaš, je to mnoho inak. Človek,
určite súhlasím. Mne sa veľmi páči, že Hanka vďaka tomu sporeniu aj prichádza na to, čím všetkým sa môže stať, keď bude veľká, že môže byť pilotka, tanečníčka, lekárka, včelárka. Čiže cez tie peniaze a cez ten vzťah k peniazom si budujeme aj také zdravé sebavedomie a aj vidíme, máme nejakú víziu toho, že kde môže naša budúcnosť byť a ako sa môže odvíjať aj ten náš kariérny chodníček.
Áno, preto vlastne Hanka tam má niekoľko profesí, lebo myslím, že tie deti počas toho rastu tak chcú byť všetkým na svete. Áno, áno. Veľmi malokrát sa stretneme, keď robíme čítania tých knížek, že dieťa presne vie, že čím bude, keď bude veľké, alebo to sa rozprávame presne. A väčšinou je to také, že ešte neviem, že si premyslím, a mení sa im to potom aj tak, že čo sa to vidím na Tamárke, ona chcela byť podľa mňa čímkoľvek.
Už prešli nejaké tie tri
povolania minimálne.
Dobre, a vy ste hovorili o tom vreckovom, že nie vždy je to dobrý nápad, keď deťom dávame zadarmo len tak peniaze, aby ich míňali. A vy ste dostávali vreckové, keď ste boli deti?
Asi až v staršom veku, hej, že keď prišla, poviem, že tá stredná škola. A ono v Grécku je taká veľká téma, ja možno iba tak, že začnem s tým, že každá rodina to má nastavené úplne iným spôsobom, že za akých, nechcem to nazvať, že podmienok, dostane to vreckové. Niekto sa na to pozrie, že vreckové je odo mňa od rodiča príspevok, ale potrebuje s ním nejako rozumne hospodáriť. Niekto si to vymenia za domáce práce, niekto zase za niečo iné.
Niekto vôbec.
Čiže je to vlastne o nastavení tej rodiny. Čiže na to vreckové, podľa môjho názoru, je potrebné sa pozerať tak, že keď tie peniaze dostane, že čo s nimi spravím, a nie pozerať sa na to, že akým spôsobom si nastavím to dostávanie toho vreckového.
Prečo to dieťa dostáva vlastne?
Tak.
Akože vrecko je plne úžasný nástroj na to, aby sa dieťa naučilo hospodáriť s peniazmi počas toho, ako rastie, ako je v tom bezpečnom domácom prostredí. Že akože tam vie urobiť aj veľké blbosti s tým vreckom, minúť ho celé, ale presne rodič tam je na to, aby povedal, že takto by to malo byť správne, skúsme sa na budúce nad tým takto zamyslieť. A takisto zase je to akože plne úžasná príležitosť. Tak dospievať s tými peniazmi.
Takže vy ste skôr zástanci vreckové.
Určite, áno. Určite, áno.
A využiť vreckové ako tiež nejaký nástroj na vzdelávanie detí.
A tuto by som aj doplnil. Presne to vreckové je, že veď aj s Tamarkou dostáva vreckové. A vlastne
už, ako 5-ročná.
Už ako 5-ročná. A teraz ona vie, že má tie dve pokladničky, vie si a v podstate tie peniaze rozdeliť. A keď tam vidíme, že prichádza tam nejaká myšlienka, že radšej by som to všetko teraz minula, tak akože ide akoby taká tá barlička od nás, že takto by to malo byť správne a trošku ju nasmerovať. Ale tiež sa nám stalo, že Tamarka mala svoju malú pokladničku a chcela si kúpiť vec, ktorú síce už mala trikrát doma, ale bola len možno inej farby. A poviem, že nechcela si akoby nechať poradiť v tej situácii od nás, tak za nás bolo to riešenie, OK, choď, vyskúšaj a uvedom si možno, aký pocit pri tom zažívaš. A keď už bola fyzicky v tom obchode, mala tie svoje peniažke v tej malej pokladničke, tak sa rozhodla, že ich minie úplne iným spôsobom.
Takže vlastne, na inú vec
možno a viacej si to
zažívaš. A inej farby.
Ale ja potom si vlastne minula peniažky, kúpila si nejakú umelú hráčku, ktorá vydržala jeden deň. Čiže tak zase mala lekciu, že takto asi nechcem mať veľmi peniažky na veci, ktoré proste nie sú tako ekologické alebo také, že vydržia mi dlhšie. Čiže zase, ale určite to o rok zase spraví.
Sú to, hej,
že
také nevinné investície zatiaľ pri tých deťoch, čiže či minú euro alebo dve, je to de facto jedno, pretože sa na tom učia pracujú s tými pocitmi, mať zodpovednosť za tie financie. Teraz to miniem, nebudem to mať, nebude mi to chýbať, budem spokojný s tým, čo som za to dostal, je tam pomer cena kvalita, čiže už rozvíjame presne aj takéto kritické myslenie vďaka tomu, že deti sa naučia narábať s peniazmi. Vy ste napísali prvú knižku, tá vyšla v maji, ale teraz je v príprave už aj druhá kniha, s ktorou potrebujete pomoc. Ako môžeme pomôcť my, poslucháči, diváci, ľudia, ktorí chcú, aby sa táto téma dostala medzi malé deti?
Ako? A keď sme vydávali prvú knihu, tak tým, že sme vlastne boli začínajúci projekt, nikto nás nevedel, čo je vlastne pochopiteľné, a tak sme sa rozhodli využiť externú crowdfundingovú platformu, kde vlastne sme spustili vlastne zbierku na vydanie prvej knihy. A poviem, že tá kampaň bola úspešná, že podarilo sa nám vyzbierať viac, ako sme vlastne očakávali, alebo respektive koľko sme žiadali. A od vydania tej prvej knihy prešla nejaká tá cesta, veľa vecí sme sa naučili, ako vlastne aj urobiť veci lepšie, čo vlastne spraviť preto, aby aj ten druhý možno projekt alebo tá druhá knižka bola úspešnejšia. A v konečnom dôsledku sme sa rozhodli, že teda využijeme našu platformu, ktorú vlastne sme vytvorili, a vlastne na našom webe budeme spúšťať vlastne predpredaj knihy. Uh-huh. A možno ľudská povie viacej o tom, že vlastne o čom ten predpredaj je.
Ja tu mám poznačené predpredaj knihy od 9.11.
To je taký magický dátum.
Áno, áno. Dobre si to numerologicky vybrali, pekne sa to doplňa.
Áno, takže 9.11. začína, končí 30.11. A vlastne v tej predpredajovej kampani sú určené také zvýhodnené balíky za zvýhodnené ceny, kde vlastne ponúkame knižku, novú knižku aj v kombinácii s touto, neviem, že starou alebo polročnou knižkou.
Novou, stále novou.
Stále bol nie.
Dostanú dve novinky v jednom. To je dobrý deal, dobrá investícia.
Áno, áno. Plus tam
aj Maňušku. Maňušku nie.
Nedali sme tam asi, ale môžeme na základe feedbacku. plus pracovné zošity, plus je tam vlastne ten program pre materské škôlky, čiže akože je tam veľa tých zvýhodnených balíkov na kúpu a tie peniažky vlastne, ktoré z toho dostaneme, ktoré by nám pomohli tým, že sme samovydavatelia, tak si všetko financujeme sami od tlače knižky. Tým, že je to vlastne Leporello, tak je to nákladnejšia tlač, lebo je to iný materiál, je to knižka, ktorá dlhšie vydrží, ale zase je aj uchopiteľnejšia pre menšie deti. A s tým, že vlastne zase si platíme a teda dávame provízia, ja neviem, ilustrátorke, editorke, korektorke, takže akože je tam veľa nákladov z tých spojených a preto žiadame.
Hey, že vlastne ako byť samovydajcom je o mnoho nákladnejšie, ako keď sa autor rozhodne ísť cez nejakú distribúciu, kde vlastne tá distribúcia vlastne všetko zaplatí. Tu vlastne všetky náklady s vydaním knihy, ako si povedala, hej, od ilustrátorky, od toho, že aké materiály sa používajú, tak vlastne tie náklady idú vlastne akoby z našeho vrecka. A tým, že vlastne spúšťame predpredaj, tak jednak sú tam dva ciele, ktoré chceme tým splniť. A to je to, že na jednej strane sa chceme aj odvďačiť tým zákazníkom, ktorí vlastne si kúpili prvú knihu a chceme im ponúknuť nejaké výhodnejšie balíky, ktoré oni môžu kúpiť vlastne v predpredaji starých, ale aj nových zákazníkov. A potom ten druhý taký menší cieľ je, že vlastne by sme to chceli stihnúť do Vianoc, aby vlastne tie deti to mohli mať práve ako vianočné darčeky.
Presne, už dostať na Vianoce, aby tie všetky peniaze, ktoré dostanú od starých rodičov, mohli pekne vhodiť do nejakého zavaradinového pohára a sporiť na opravy domu rodičom. Ja som vždy požičiavala peniaze rodičom. To som tak ja mala už od malička, že som vždy držala aj triednu kasu, keď sa niekam zbierali peniaze na výlet, alebo som teda požičiavala rodičom, keď vždy za mnou prišli, že nemajú hotovosť. To boli ešte koruny, hej, 50, 100 korún. Jasné, že s úrokom. Samozrejme, som mala 10%. Som mala úžerník. A zostalo mi to dodnes, ale je to veľmi dobrá vlastnosť, lebo človek má vždy rezervu a tým pádom som v pohode. Lebo viem, že hoci čo sa stane, tak je tam tá rezerva, mohla by som ešte kľudne rok vyžiť aj v nejakých komplikovanejších situáciách. Čiže je to veľmi podstatné už u detí to budovať a práve si myslím, že je to úloha rodičov hlavne, aby v deťoch budovali vzťah k peniazom a k financiám. A čo ešte môžu deti získať, keď si takéto skvelé danosti osvoja a vedia pracovať naozaj nielen s hotovosťou, ale potom už neskôr možno aj s kreditnými kartami a s tými smart hodinkami. Čo ešte získajú okrem toho, že budú mať prehľad samozrejme, že budú mať aj zodpovednosť za tie peniaze, že budú poznať hodnotu peňazí.
Ja by som povedala tak, že či to povieme, že štúdie ukazujú, alebo aj to, čo máme navnímané, je, že vlastne ľudia, ktorí majú zvládnutú finančnú gramotnosť, tak v tom dospeláckom živote si vedia zabezpečiť, poviem, že trošku lepší ten životný štandard, alebo aj lepšie si plniť tie svoje ciele, ktoré vlastne si stanovujú, vedia mať lepšiu tú finančnú bezpečnosť alebo tú istotu, ako si to vlastne aj ty povedala. A tým, ako poviem, že najhlavnejším, ktoré je, že keď práve príde nejaká tá situácia, kde sa musia finančne rozhodovať, je, že sú sebavedomejší a vedia sa správnejšie rozhodnúť a samostatne sa rozhodnúť práve pri riešení tej situácie.
No a táto knižka teda už uzrela svetlo sveta pred pol rokom. Vy ste určite zozbierali nejakú cennú spätnú väzbu od nielen vašich zákazníkov, ale možno aj materských škôl, s ktorými ste už spolupracovali. A aká je tá spätná väzba a čo z tej spätnej väzby sa vám podarilo pretaviť aj do druhého pokračovania?
A spätné väzby sú veľmi príjemné a pekné, čo mňa úprimne teší. A väčšinou hovoria, že akože tá knižka má pridanú hodnotu, je fakt krásna, páči sa aj menším deťom tým, že presne sú tam hrubšie strany. A keď robíme aj tie čítania kníže, tak vidno, že to fakt tie deti zaujíma ten príbeh, tým, že je to aj otestované na našej Tamarke, že akože tá knižka je vyskúšaná na nej, tak bolo povedané. A napríklad aj keď sú tam väčšie deti, napríklad 10-ročné deti, tak ich tých príbeh zaujíma. Zase sa tam vytiahnu to, čo sa im hodí a čo oni potrebujú v tom svojom živote. Čiže rodičia, ktorí si tú knižku prečítali, tak už vedia si robiť tie dve pokladničky, vedia, že tá malá pokladnička na čo slúži, vedia, na čo slúži tá veľká pokladnička. A napríklad máme taký feedback od mamičky, že už deti nechutia do obchodu, že maminka kúp mi to, ale maminka môže sa na to sporiť. Čiže už akože trošku to deti začínajú inak vnímať, takže pomáha to celkom pomáha aj rodičom, hej, keď majú deti zvládnu tú finančnú gramotnosť. Že také win-win situácia.
Áno. A aj ten feedback ešte ťa doplníme vlastne v tom, že často keď sa povie, že finančná gramotnosť, tak si akože ľudia predstavia, že sú tam počítači počty, čísla a neviem aké zložité veci, ale práve v tej knihe si ľudia navnímali aj uvedomili, že vlastne ono to je podané, keď je to podané formou príbehu, tak vlastne je to pre nich prirodzenejšie a jednoduchšie vlastne s tým ďalej pracovať. A taktiež dostávam akože spätnú väzbu, že aj vlastne tá Hanka síce, že tie peniaze, ktoré si rozdeľuje v rámci tých pokladničiek, tak používa na splnenie toho svojho sna, že vlastne aj nepriamo smeruje rodičov a deti k tomu, aby vlastne deti robili vlastne to, čo ich bude v živote baviť.
A niečo, čo má dlhodobý horizont, že nie také tie intuitívne, impulzívne nákupy, ale niečo, čo má potenciál aj do budúcnosti. Je to tvoja prvotina. Bolo ťažké napísať prvú knihu? Teraz už si zbehla, už druhá, tretia, štvrtá, to už pôjde ako nič, ale čo boli také najväčšie výzvy pre teba a ako si brainstormovala aj s Tomášom, aby tam bolo zachytené všetko, čo ste chceli?
A prvá kniha, áno, bola to sranda napísať, akože je úprimne, keď som začala písať knižku, tak ja som ani nevedela, ako sa volá pani, ktorá kreslí kresby do tej knižky, tak potom som vygooglila, že to je ilustrátor. A je to akože, ako nájsť ilustrátora bola pre mňa zaujímavé, pani, ktorá vlastne Ivetka Mala, ktorá kreslí fakt, že nádherné ilustrácie, tak som ju našla v Čielke. Takže ako som potom napísala na Instagrame a takto sme sa dali do kolektívu.
Časopise v Čielka.
Áno, časopise v Čielka. Čiže akože napísanie tej prvej knižky bola dosť sranda, akože nemala som bez predstavu, čo to celé obnáša v sebe, ale zase som neskutočne vďačná za to, že fakt sa tam potom vyskladal ten tím ľudí a tá knižka vzá tak, ako vyzerá a máme taký teda ohlas na ňu, ako máme. Takže to písanie bolo zaujímavé, ale samozrejme tá druhá knižka už je o mnoho ľahšie reprodukovaná.
Už máte hlavný charakter, hlavnú hrdinku, čiže nadväzovať na to všetko, čo si ona želá a ako úžasne šikovne sporí, veď má plnú tú šporkasu do prasknutia. Tak je to určite o to jednoduchšie, ale zase aj tam je výzva taká, aby sa tie témy neopakovali, že? Pretože finančná gramotnosť je veľmi široká téma, dá sa písať o sporení, o investovaní. Je tam nejaká ústredná téma tej druhej knihy? Tuto je sporenie. Máte aj tam nejakú tému, ktorej sa viac venujete?
Ja by som možno začal tým, že tá finančná gramotnosť je celkom komplexná téma. A my sme si ju rozdelili na tri piliere. A ten prvý pilier je vlastne, ako sa Hanka naučila sporiť. A druhý pilier je, ako sa Hanka naučila zarábať. A ten tretí pilier je, ako sa Hanka naučila míňať, respektíve rozumne nakupovať. A vlastne, keď tieto tri témy sa celkovo spoja, tak práve to dáva alebo vzdelanie v tej finančnej gramotnosti. A vlastne tá druhá kniha, ktorá teraz je, alebo je v predpredaji, tak je...
Aj vďaka vám bude v predaji.
Tak je, ako sa Hanka naučila zarábať.
Robí to, čo ju baví. Aj celý vlastne tá myšlienka tejto knižky nie, že iba o sporenie. Je to presne, že to sporenie vám vie splniť sny. Hej, viete, sme takéto splniť sny. To zarábanie je, že nájsť tvoj potenciál a robiť to, čo skutočne ho baví. To nakúpanie mi je ešte v procese, takže to tiež bude čiť taká myšlienka hlavná, ale to by sme potom nechali.
Ale sporenie je aj o tom, že vieme investovať do toho vzdelania, na základe ktorého potom môžeme robiť to, čo nás baví. Čiže ono je to veľmi krásne všetko uzavreté v takom kruhu. A ty by si chcel ešte dopovedať.
Bolo by to vidno na oči. Ono je to ako taký trojuholník, že vlastne akože, alebo stolička, ktorá stojí na tých troch nohách, a keď tu jednu nohu nemáme, tak v podstate ten systém akože môže celý padnúť, že vlastne ono to treba celé doplniť alebo takto vyskladať.
Výborne, tak vám držíme palce, aby už pod tým vianočným stromčekom si deti našli aj druhú knižku o Hanke, aby sa tie deti naučili hlavne zarábať a pomáhať svojim rodičom aj v tých denných nákupoch, alebo aspoň pri tých rozhodnutiach, ktoré sú komplikované. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli k nám do Akčných žien a želám veľa šťastia.
My ďakujeme.
Ďakujeme krásne.
Ďakujeme. Majte sa krásne, dovidenia.
Dovidenia, ahojte.